Nu, jā, es gribētu norādīt, ka, manuprāt, augstākās tiesas priekšsēdētāja amats nav saistāms ar kādiem amatiem, kas būtu koalīcijas iekšienē kaut kā pārdalāms par labu vienam vai otram koalīcijas partnerim. Mēs runājam par tiesu varas galveno amatpersonu, tiesu varu, kā mēs zinām, ir trešā vara Latvijā šobrīd. Par iespējām ievēlēt, es domāju, ka to radīs balsojums Saeimā, juridiskajā komisijā, kurā tika skatīts minētais lēmuma projekts pirms Saeimas sēdes. Tātad šis balsojums bija 7-4 un 3 neatbalstīja Bičkoviča kunga kandidatūru.
Kāda ir galvenā iemesla vienot koalīcijas atbalsta trūkumam?
Es domāju, ka tas ir jāprasa attiecīgi tiem deputātiem, kuri šajā gadījumā ir pieņēmuši lēmumu balsot pret. Es domāju, ka katram varbūt arī ir savi argumenti, bet kā es arī minēju iepriekš, nu, man negribētos šo amatu saistīt ar koalīcijas balsojumiem vai kaut kādu koalīcijas stabilitāti.
Bet kādi ir juridiskās komisijas galvenie argumenti par labu viņa kandidatūrē?
Man kā juridiskās komisijas vadītājam bija iespēja vairāk kārt redzēt un arī salīdzināt abus kandidātus. Tā skaitā tieslietu padomē. Es arī izvērtēju priekš sevis visus argumentus par un pret. Tātad galvenie apsvērumi, par ko tika runāts arī juridiskās komisijas sēdē, proti par to, ka ir uzsāktas arī reformas, tā skaita augstākā tiesā, ka mēs zinām, šobrīd norit augstākās tiesas palātu likvidācija, kuru mērķis, viens no galvenajiem mērķiem cits starpā ir arī panākt to, ka civila lietas augstākajā tiesā tiek izskatītas saprātīgā termiņā. Ar ko tad saskarās cilvēki? Vispirmām kārtām augstākajā tiesā. Es domāju, ka problēmas nav krimināla lieta izskatīšanā. Šeit mēs runājam par dažiem mēnešiem. Tas pats ir arī administrīvo lieta izskatīšanā. Savukārt civila lieta izskatīšanā. Nu, šie termiņi šobrīd joprojām ir nesamērīgi. Un šeit arī augstākās tiesas priekšsēdētājs tā skaitā atbalstīja šīs iniciatīvas par palātu reorganizāciju, ir virkne vēl pasākumu veikt, tā skaitā tiesnešu skaita palielināšana. Mēs sagaidām to, ka tuvākajā laikā būs jūtams progress civilietu izskatīšanas termiņu noteikšanā. Tāpat es arī gribētu minēt vienu, manuprāt, ļoti pozitīvu lietu. Proti ir arī tieslietu padomē apstiprinātas tās saucamās komunikācijas vadlīnijas ar sabiedrību, ar jebkuru personu, kuru tātad griežas tiesā, lai skaidri noteikumu, uz kādiem cilvēki var saņemt informāciju. Protams, ka vienu dokumentu apstiprināšanu uzreiz nenozīmē, ka nākamajā dienā varbūt visas tiesas būs ļoti atvērtas, tā kā to gribētu, varbūt ik viens sabiedrības loceklis, taču šobrīd daudz tiek darīts, lai tiesu komunikācija ar sabiedrību uzlabotos, tiek organizēti gan dažādi kursi tiesu priekšsēdētājiem, gan dažādas lekcijas, ir vēl padomā dažas idejas, un es domāju, ka ir jau arī pirmie piemēri, ja mēs palūkojamies, piemēram, kaut vai kontekstā ar šo digitālu lietu. Manuprāt, ka tiesnesis, kas skatīja šo lietu, ļoti korekti skaidroja savu spriedumu sabiedrībai, kas varbūt līdz šim ir bijis ļoti rēts gadījums.
Bet šīs jūsu uzskaitītās problēmas nav pirmo gadu un nepieciešamība pēc šādām reformām ir bijusi jau sen. Kas juridiskai komisijai liek domāt, ka Bičkoviča, kurš jau ir bijis pie stūras, tagad nu pēkšņi spēj to visu paveikt?
Nu, droši vien, kad ir jāapzinās, ka pat ja tas ir augstākās tiesas priekšsēdētājs, viens augstākās tiesas priekšsēdētājs nevar atrisināt visas tās problēmas, ar ko varbūt ikdienā sabiedrība ir saskārusies, un varbūt daļai arī šīs problēmas ir nedaudz uzpūstas, runājot par šiem pašiem termiņiem, kā es teicu, tad termiņu problēma šobrīd ir tikai augstākās tiesas civilietu departamentā un atsevišķās Rīgas tiesās, citur termiņu problēma nav. Tātad arī šeit ir risinājumi bijuši, un ja mēs pavērtējam to, kas ir darīts, tas cits starp atspoguļos arī Eiropas komisijas pēdējā ziņojumā par situāciju tiesu jomā mēs nebūtu neesam pēdējie Eiropā, mēs esam pa vidu tuvākā uzgalim drīzāk.
Bet Bičkovičs vērtē kā konservatīvu augstākās tiesas priekšstādātāju un pat izsakās, ka te ir sagaidāma stagnācija. Nu, kas jums liek cerēt, ka būs kāda izaugsme?
Nu, es negribētu teikt, ka visā šajā Bičkoviča kunga darbības laikā ir bijusi stagnācija. Es nosaucu dažas lietas, kas ir, manuprāt, tādas aktuālas, kas arī ir darītas un tiks turpināts darīt. Es domāju, ka tas, ka ir bijusi konkurence uz šo amatu pats par sevi, arī ir labs signāls. Nu, tiesa gan es neslēpšu. Es domāju, ka šajā konkurencē varbūt, ka iztrūka iespējams kāds cits vēl kandidāts, kas nekad nav bijis kandidāts uz augstākās tiesas amata priekšsēdētāji, par ko cits starpā ir izteikušies arī deputāti, bet nu, atbilstoši likumā noteiktai kārtībai, tad augstākās tiesas plēnums ir tas, kas attiecīgi virza augstākās tiesas priekšsēdētājiem at kandidātu.
Bet tiesu varai joprojām nav nekāda labā slava un ir gana daudz gan aizdomīgu lēmumu, gan tiesneši ar uzkrītoši sliktu reputāciju.
Nu, es teiktu tā, ka daudz tiek darīts. Tas, ko es teicu attiecībā uz Eiropas komisijas ziņojumu, tas nav mūsu vērtējums. Mēs, protams, varam vērtēt dažādi, bet tas ir vērtējums no malas.
Tas ir bet ar daudz darīšanu jau nepietiek, vai nepieciešams rezultāts?
No rezultāts, es domāju, atspoguļošu kaut vai šajā pašā Eiropas komisijas ziņojumā.
Kur mēs esam viduvējība?
Mēs esam virs viduvējības, starp citu, dažās pozīcijās augstāk par tās saucamajām vecajām Eiropas valstīm. Ja mēs, piemēram, paskatāmies tiesu budžetu attiecībā pret Eiropas valstīm, tur gan mēs esam vienā no pēdējām pozīcijām, tur gan jāatzīst tādā ziņā. Mums ir jautājumi, kas mums būtu uzlabojami te pašā komunikācijas jomā. Cits starpā mēs esam ļoti augstā vietā attiecībā uz tiesu pieejamību elektroniskā vidē. Es domāju, ka ļoti labi ir novērtēt arī tiesu nolēmumu pieejamību, kas šobrīd ir pieejama portālā tiesas LV. Tā kā daudz, kas tiek darīts, kas attiecās uz gadījumiem par atsevišķiem tiesnešiem, tad šeit nevajadzētu pārspīlēt augstākās tiesas priekšsēdētāja loma. Likumā par tiesu varu ir sadalītas kompetences, tā skaitā arī par disciplināru lietu rosināšanu. Piemēram, mēs esam nu, dzirdējuši arī sabiedrībā dažādas gadījumus, kas ir bijuši nu, neslēpši jau šobrīd iepriekš centrā, un tiesā arī šobrīd ir domāju, zinām, negatīva aura pār Jūrmalas pilsētas tiesu.
Liela negatīva aura.
Jā, un šajā sakarā, nu, kā mēs zinām, tad centrāja un tiesa ir pievienot Vidzemes priekšpilsētas tiesai. Attiecīgi arī tiesnešu sastāvs ir mainījies. Es domāju, ka Jūrmalas pilsētas tiesa gaida līdzīgs scenārijs šobrīd. Un Jūrmalas tiesā cita starpā ir ierosināts vairākas disciplināru lietas. Viens tiesnes ir atbrīvots no amata. Tā kā es domāju, visi šie fakti liecina par to, ka tiesu vārā notiek šis attīrīšanās process.
Jūs gribat teikt, ka pēc šīs reformas, kas sagaida Jūrmalas tiesu pazudīs no Jūrmalas tiesnešu sarakstā, tie tiesneši, kur vārdi ir izskanējuši? Maiks sakot negatīvā gaismā.
Ja mēs runājam par konkrētiem tiesnešiem, tad viens tiesnesis jau ir atbrīvots no amata šobrīd, pret vienu tiesnesi ir disciplināra lieta. Un faktiski šobrīd Jūrmalas tiesā no tiesnešiem, kas kopumā bija septiņi šķiet iepriekš, faktiski ir palikuši divi tiesneši.
Ja tad pēc jūsu vārdiem sakot, šajos atsevišķos jautājumos augstākās tiesas priekšsēdētāja personībai nav īpaši lielas lomas, lai ietekmētu procesu.
Augstākās tiesas priekšsēdētājiem, kā tieslietu padomes priekšsēdētājiem, ir, protams, loma attiecībā uz tiem jautājumiem, kas tiek virzīti tieslietu padomē. Tur tiešām ir loma, kaut vai par šo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Nu, jāsaka, piemēram, attiecībā uz šo pašu centrāju un tiesas reorganizāciju, kur es kā tieslietu ministrs biju iniciators grozījumiem likumā par tiesu varu, un saskaņā ar likumu mums vajadzēja šos grozījumus saskaņot tieslietu padomē, tad nu, es nekādus šķēršus neredzēju, un šis jautājums tika arī pirmajā sēdē saskaņots.
Cik reāli iespēja būtu, ka tomēr šodien balsojums tādu vai citu iemeslu dēļ būtu negatīvs?
Nu, es parasti tādās reizēs atturos prognozēt. Es domāju, ka balsojums rādīs, un tad var izdarīt secinājumus.
Bet nemulsinās fakts, ja augstākās tiesas priekšsēdētāji atkārtot ievēlēs pārsvarā ar opozīcijas balsīm?
Nu, kā jau es teicu, es nesaistu šo amatu ar pozīciju vai opozīciju. Es domāju, ka tas, kas ir svarīgs, protams, katram deputātam var būt savs redzējums, bet manuprāt, ka svarīgi ir skaidrot to argumentāciju vai par vai pret, kādēļ tad šis lēmums ir pieņemts tieši tāds.
Un vēl par nākamā nedēļā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Nacionāla apvienība uzstās uz savu kandidātu? Ir iespēja, ka kādā brīdī pie atkārtotām vēlēšanām, ka varētu piekāpties par labcītam kandidātam?
Nu, kamēr vien Levita kungs būs kandidātu sarakstā, es domāju, ka Nacionāla apvienība viennozīmīgi balsos par Levita kungu. Mēs esam dzirdējuši arī to, ka Levita kungs ir izteicis gatavību iespējams arī piedalīties tā saucamajā otrajā kārtā. Līdz ar to, protams, arī, ja tas tā notiks, tad mēs visnotaļ noteikti atbalstīsim Levita kungu.
Tad otrajās vēlēšanās, kurās Vējonis ir pateicis, ka nepiedalīsies Levita kungs, tā kā jūs viņu virzīsiet, turpināsiet virzīt.
Nu, protams, tas būs atkarīgs no paša Levita kunga, bet tiekoties ar Levita kungu šo pirmdienu Nacionālās apvienības valdes un frakcijas kopsēdē, viņš arī apliecināja, ka viņš šādu iespēju izskata.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.